Американ Бирлешен Штатларының дөүлет департаментының метод секретари Виктория Нуланд 2003 жылы адам құқларының ядайвлен вағылы өзіксанын қаршысыны кейірділен қадағаншылығын 18 январдан башлап бақытлайын ятырлиянығын айтты. Оның сөздерінің өрі бұ әрекет Американ Бирлешен Штатларының мүлі бәхвитлер үшін зерур.
The Secretary of State has the authority to waive certain restrictions.
Американ Бирлешен Штатларының дөүлет секретарының Бирлешен Штатларының бәхвитлеріні көзіңіні тұтып ұсусанына, оған санақы қарвы қошынырмызда ярдым бермек үшін өзек саны ғашы кейтілен кәбір қадағаншылығы вақтылайын ятырмағы ықтияры бар. Шуеда кәмшейлі ділі деп Виктория Нулан төлледі.
Secretary has issued such a waiver in this case.
Şelehemol bu qadağançılığını yatırmaq bilen özüksanın gijelikde qaranqıda ulanılgan dürwe hem uğur görkezi enjamlar bilen üpçün edilecektigini, bu enjamların oğan sanaqı yaranı köçlerine zerur olan yükü xat hopsuz yol bilen aşırmağa yardım edecektigini anıqtadı. Özüksanına adam hukukları bilen bağlı yağday varada durup geçip Victoria Nuland Hillary Clinton'ın geçen yılın oktyabr ayına özüksan eden saparının devamına İslam Karimov bilen duşup adam hukukları meselesini qozğanlygyny belledi.
Secretary was in Uzbekistan in October, had a chance to work, spoke very frankly to President
Ola Hillary Clinton'ın Özbekistan'a saparynyň dowamyna Washington'a arada goýan aýratyn şahslaryň ýazarlanmagy barada özbek prezidentine aýdanyny mälim etdi.
Nobody is shying away from having the tough conversation.
Bu meseleler barada bir gurrun etmekten hiç kim çekinmeýär. Ýöne bu meselelerden başga özek tarapy bilen biziň gatnaşyklarymyzda goramaly beýleki meselelerimiz hem bähwitlerimiz bar diýip Victoria Nuland aýtdy. Adam hukuklary boýunça halkara Human Rights Watch guramasy soňky ýaradan hasabatyna özek sanyny adam hukuklary bilen bagly ýagdaý juda yaramaz diýip baha berdi. Özek sany harwy enjamlar bilen üpçün etmek baradaky girdilen gadagançylyk 2013-nji ýylda gaýtadan dikerdi. Deyilip araşılgar. Geçen yılın noyabr ayında NATO'nun hova hücumu neticesinde tötenlikte 20 Pakistan esker öldürülen son, Amerikan Birleşen Ştatlarının oğan sanak koşunlarını zirur yükleri daşayan yolu petiklenini. Hazır olsa oğan sanak eskerlerinin üçünçülüğü var adalı dedip, Amerikan Birleşen Ştatları özü hakimiyetleri bilen xas yakın katnaşı yolu koyma mecbur oldu. 2014 yılla NATO'nun yaran güçlerinin oğan sanak çıkarmağına araşılgar.